večer, otroci. Ježek Cedrik se je nekega jutra zbudil neverjetno dobre volje. Planil je z postelje in si zažvižgal pesmico Vem, da danes bo srečen dan. Še preden pa je prišel do polovice pesmi, je dvignil smrček visoko v zrak, globoko vdihnil in pogumno naredil nekaj počepov. Ko je pripravljal zajtrk, si je veselo brundal. Skočil je še v kopalnico in si na hitro skrtačil zobe. Obstal je pred ogledalom in pol ure občudoval svoje lepe, mehke brčice. Odpravljal se je na potep po gozdu, da bi užival v prečudovitih jesenskih barvah. Zdaj je lahko pogumno zakorakal iz sobice. Prijel je za kljuko in nič hudega sluteč poskušal odriniti vrata. A ni šlo. Odrinil jih je ravno toliko, da je lahko videl skozi drobno špranjo. Pred njegovimi vratci se je od nekod pojavila neka velikanska bela stvar, ki mu je preprečila, da bi odprl vrata. Cedrik je bil prepričan, da je to nekakšna nadležna žival, ki je iz hudobije sedla prav pred njegova vrata in mu zdaj ne pusti oditi. Namrščili so se mu obrvi in zakričal je na ves glas.
Poslušaj ti, prikazen! Takoj mi izgini izpred oči, kaj ne vidiš, da ne morem ven!
Prikazen seveda ni izginila, pa tudi rekla ni nič. Zato je Cedrik še bolj povišal glas.
Tebi govorim, ti bela pošast samovšečna! Jaz sem jaz, Cedrik. Vsi v gozdu me poznajo in vedo, da se z mano ne gre šaliti. Če se takoj ne omakneš, te pičim. In ti bo žal do konca življenja.
Prikazen pa ne bel ne mel. Ko je Cedrik uvidel, da je ne prestrašijo nobene grožnje, je zaprl vrata in stekel k oknu, da bi jo videl še z druge strani. Odstrnil je zaveso in spet videl samo belino. Mislil je, tu je pa presneto velika žival. Zmedeno je sedel na zofo in na glas razmišljal.
Ubogi, Cedrik, kaj ti bilo tega treba? Tako si se veselil z prehoda, zdaj pa je neko nesramno, neznano bitje obkolilo tvojo hišico in ti ne pusti niti vrat odpret.
Napenjal je možgane, tuhtal in tuhtal, kako naj prežene hinavsko žival.
Če ne gre zgrda,
bo šlo pa zlepa, si je mislil, ko je odpiral vrata. Ponižno je prosil.
Oprosti mi za tisto prej, ampak res sem bil razburjen. Prosim te, umakni se mi, da bom lahko stopil na svež zrak, tako sem se veselil z prehoda.
Žival se ni niti zdrznila. Mirno je čepela naprej pred Cedrikovimi vrati.
Prosim te, je nadaljeval Cedrik. Res bi rad šel ven.
Žival pa se še vedno ni zmenila za njegove prošnje. Ježek je postajal vse bolj jezen in žalosten, ko je uvidel, kako nemočen je. Stal je tam pred vrati, tresel se od mraza ter prosil in prosil. Zaman. Žival ni kazala nobenega zanimanja za ubogega ježa. A Cedrik ni nikoli obupal. Spomnil se še zadnjega predloga.
Poslušaj, žival, imam predlog. Zagotovo se mu ne boš mogla opreti. V bližini imam polno skladišče suhega sadja za zimo, hrušk in jabolk. Kaj, če bi mi dala samo malo prostora, da bi lahko šel v skladišče in ti vse to prinesel?
Seveda Cedrik še v svojih najbolj poštenih sanjah ne bi nikomor prinesel niti jabolčnega olupka iz skladišča. Ampak vedel je, da je večina živali za hrano pripravljena storiti vse in upal, da je tudi ta žival takšna. Pa ni bila. Niti tako prijazen predlog je ni ganil. Cedrik je še malo počakal, žival pa nič. Razočarano je zapahnil vrata in se vdal v sodo. Očitno pač danes ne bo nič s pohajkovanjem po gozdu. Od jeze se je izleknil na posteljo in utrujen zasmrčal. Naslednji dan je spet veselo skočil iz postelje. Bil je prepričan, da se je žival naveličala nagajati in čepeti pred njegovo hišico. Toda zmotil se je. Odprl je vrata in videl samo, da se ni niti malo premaknila. Zbral je pogum in zaklical.
To pa je že preveč. Kako si dovoliš tako dolgo stati tukaj in mi zapirati izhod? Sram te bodi!
Namenil je še nekaj besed, ki pa so pregrde, da bi jih zapisali. Prikazen pa še vedno nič.
Cedrik ni več vedel, kaj ne še stori. Tudi zdaj je poskusil podkupiti prikazen. Draga prikazen, če ti jabolka in hruške niso všeč, ti lahko prinesem celo vrečo orehov in lešnikov. Tako slastnih še nisi jedla nikoli. Samo malo prostora mi daj, da jih grem poiskat.
Bela pošast pa se seveda ni premaknila, kot da bi vedela, da ježek svojo ponudbo ne misli resno. Cedrik se je trmasto zavlekel v kot in si same jeze še kosila ni skuhal. Tako se je kujal do prihodnega dne. Radovedno je zjutraj pokukal skozi okno, da bi videl, ali je prikazen končno odšla.
Toda vse je bilo isto.
Znova jo je najprej pošteno okregal, ko pa je videl, da ne pomaga, je spet ponujal dobrote iz skladišča. Žival se kot običajno ni zmenila zanj, Cedrik pa je razjarjeno zaloputnil vrata in siknil.
Tudi prav, se ti tako ali tako ne bi dal niti koška.
Nekaj dni se je Cedrik prepiral s prikaznijo, ne da bi sploh vedel, kdo je in zakaj se je znašla pred njegovimi vrati. Vselej je proti koncu dneva ponudil še bogastvo iz skladišča, nikoli pa ni nameraval te obljube izpolniti. Toda dnevi so minevali. Ježek je postajal vse bolj obupan. Vrgal se je na posteljo in noč in dan razmišljal, kako bi se rešil prikazni. Dal bi ji vse, prav vse na tem svetu, vse sadje iz vseh skladišč.
Da, to ji bo ponudil naslednje jutro.
Zdaj je mislil čisto resno. V resnici bi ji podaril vse svoje bogatstvo, da bi spet lahko svobodno zakorakal po gozdu. S temi mislimi je naš jež v solzah zaspal. Zjutraj je vdano v sodo in pripravljen živali iz srca ponuditi prav vse, kar ima, odpahnil vrata. Kako presenečen je bil, ko je z lahkoto odrinil vrata. Bela žival se je umaknila. Samo nekaj njenih mladičev se je še valjalo po drevesih in na tleh. Cedrik je od sreče začel vzklikati zahvale v vseh jezikih, ki jih je poznal. Klical je žival ne pride nazaj, da ji izroči bogastvo iz skladišča. Toda živali ni bilo več nikjer. Nič hudega, si je mislil Cedrik, bom pa dal darila njenim mladičem. Stekel je k prvemu skladišču, ki je bilo najbližje njegovemu domu. Naložil si je orehe, lešnike, suha jabolka in hruške v vreče na hrbet, da je komaj nosil. Ustavil se je pri vsaki beli stvari, za katero je bil prepričan, da je mladič bele pošasti, in ji dal kakšno dobroto iz vreč na hrbtu. Dan se je že bližal k kraju, Cedrik pa je videval vedno nove in nove mladiče. Spraznil je že dve skladišči in svetilko iskal mladiče. Sredi noči se je vrnil domov na smrt utrujen. Naslednji dan je že na vse zgodaj šel na pot do tretjega skrivališča. Opazil je, da je mladičev vse manj in manj, vendar se večina tistih, ki so izginili, ni niti dotaknila njegovih dobrot. Ježek si je užaljen mislil, malo hvaležnosti pa bi že lahko pokazali. Spraznil je še tretje skladišče in iskal mladiče po vsem gozdu. Pozno po noči se je vrnil domov, vesel, da je izpolnil obljubo in podaril pošasti oziroma njenim mladičem vse svoje bogastvo. Ves naslednji dan je spal kot top. Medtem pa so seveda gozdne živali opazile Cedrikovo nerazumno razdajanje. Bile so prepričane, da mu je žal, da se je v preteklosti tako nesramno obnašal do njih, jim kradel in lagal. Zdaj se je najbrž hotel odkupiti za vse grehe in jim nastavil dobrote. Ni trajalo dolgo, že so veverice pridno napolnile svoja skladišča. Ptičke so si naredile zaloge, še medved si je nabral vrečo suhih jabolk in hrušk in med njimi prepoznal sladka jabolka, ki so mu pred dvema mesecema izginila iz brloga. Čez dva dni je Cedrik zjutraj spet vstal židane volje. Prepeval si je pesem Vem, da danes bo srečen dan in si pripravil slastni zajtrk. Oblekel si je lepe žametne hlače brez naramnic in mehko suknico za posebne priložnosti. Pogladil si je brčice in se zadovoljno odpravil na sprehod. Kako srečen je bil, ko je opazil, da so mladiči pojedli ves živež, ki jim ga je tako marljivo dostavil. Si predstavljate, kako bi se razhudil, če bi ugotovil, da je svoje bogastvo podaril navadnemu snegu? Pa lahko noč, otroci. In lepe sanje vam želim.
Vem, da danes bo srečen dan, To sem začutil že zjutraj, zagotovo danes bo srečen dan. Tudi to se zgodi, vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj, zagotovo danes bo srečen dan. Tudi to se zgodi, morda se kje mi bo res nekje rodil in vojna se bo končala tam, kjer si vsi žele. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj, zagotovo.